Шиғриет деген циклдан шираттағы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер иғтибарыгызга көрнекле шағир Қадир Сибғатуллин шиғырларын тәкъдим итәбез. Шағирның бер шәлкем шиғырларын Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Нури Ахмет Сафин укый.
Инвалидлар, эш авидалар, атна сайын бір күнні, бір үк сәғатті ұшырашалар мұншал өкесінді. Бұ хайят тәйді, ғадат тә. Күрішкенде қырыс битлерінде балқы бала жиыршықлары, алар кірген сәғат мұншаның ин күңілі әм жылы шақлары. Шаян сүзлер, мәзәк, уйын күлкі бір атна бетінде жиылған. Шаула аптыра ләуке, әм кем түгіл сабан туындағы жиыннан. Икесінің бірәр кула жетмей, үшіншінің аяқ біргіне. Қарап тұрсаң, бүттін рәхәтләрі әйтерсің шул мұнша кіруде. Икесіне сыңар тазны тұтып, ике қолсыз башта су ташы. Салсаң еді бірер шүмеш әссі, қора мұнша түгіл, юк ташы. Үшіншісі тирләп парлап шаба, көбірек аша парыны, түзгіне, ике қолла бұшқи арқаларын тоянған да сыңар тізіне. Ике қолла бұшқи. Үзікілі, яттым мәлі үзім, орсағыз, бұрышымны түлі бітір алмам, болса да дей, 90 арқағыз. Бұ сөз башта сәйірірәк еді, тек сұғыннан түштім сіріне. Язмыш шулай бейлеп қойған екен, бұ үшеуіне бірін-біріне. Душман білен бәрілішті болсын, Акопта мы, ялан кырда мы, семьяларга язган хатта булсын, сахарида, таныр жырда мы, бирге-бирге барын уртак итеп, тыгыз куеп иңне иңнерге, кырашканнар алар шау бирге, бирге кайтып диеп илләрге. Душман белән соңгы якалашу, алар өчен көтелмәгәндә сәйрерәк була. Алга юлның яртысы да үтелмәгәндә Шылған үшін өзіп келген шақта от ішінде, дүния құпқанда, сол білегін пулі тишіп шыққаш, біріншісі юлда тоқтала. Икесіне әлі бір яралы, салынып шәкінет он қолы. Үш солдатының инде икіншісі хәл жия алмай ата бойылы. Икесіне Ике инен қойып, шәйіні-шәйіні ирен итлерін сүйрелгенде тізі яраланып, хәтірләмей хұштан кеткенін. Нише минут, нише сәғәт өткен. Икептәше, ике яралы аңнарына килә-китәгіне үлім тұтып тұрған араны, аны сүйреп күшкә өткеннәр дә үләргә дип хәлсіз ятқаннар. Инвалидлар болып кына түгел, туғаннар да болып қайтқаннар. Бөліп қара, кімге кім бұрышлы, язмыр жіплерінің ұшылары атнаға бір мұнша әлеукесінде үгірлі инвалидлар пышмағы. Бір атнадан әлі нәрсе болды, көрінмеді сыңар аяқсыз. Кішіде көп, мұнша тынып қалды. Қая күлі, қая шаян сөз. Атна сайын сыңар қолы икәу шулық күнні, шулық сәғатті икәуіне келіп юналар. Дәшме тынмиғына ғадәтті. Өз алдына қайсы нәрсе ойлай. Әрне мекен кеттік бар күңіл. Атна сайын қайын сібіркеге суда тимей қала бар түгіл. Тегесіннен бірге шықсалар да, айра соңғы шылғанышлары. Кіші де көп, мұнша тынып қалды. Ләуке қазір матем пышмағы. ғымірлік сұрау. Қайлардан келді ұл бізге, енді көптәннен таныш. Ғымірің бойына бара, хаман шолық бір ойсағыш. Йылдан йыл нығырақ бәйләне, тыныш күннәрі сирек, кіші дә бір, ғымір дә бір, язмышыны аңлау керек. Кімнәр біз, қайдан киләбіз, юллар қайсы тарафқа, аңлап болмай, біліп болмай, артқа алға қорапта. Нилер көтә илне, җирне, кешелекне ни көтә? Менә шушы билгесезлек бүген җанны өшетә. Яшибез кебек. Әллә соң белмичә яшәп була? Гомер үтә, кишләр була, җавапсыз көннәр туа. Біз қоя таба барабыз, алда шул сұрау тұра. Сылтамим жиллерге. Дауылға, қызғыннар қанатны қайырған. Язмыш та, ялғыш та түгіл ол, дұшманнар туфрақтан айырған. Қайларда қалмаған ізіміз, яманат еріп бармаған. Сақладыны қақтан, яладан, аңнары болғаннар аңлаған. Тарихқа язылған пак болып, біз қая барсақ та танырлық, исән сау илебіз, жиребіз үтіре алмады тамырнық. Ыруы, нәсілі мұңнарын юректе сақлаған қайсығыз, шитлерді үксізлер болмағыз, қайтығыз, қардашлар, қайтығыз. Нише қад йығылдық, тұрдық біз. Нише қад юзләрне қанаттық, қылықтан құтылып барабыз. Азатлық, бары тик азатлық. Қаныбыз, жаныбыз құшқанша, ыруның тілеген үтәдік. Билләрне турайтып бастық та, дәулетнің байрағын күтәрдік. Тіл дә бір, дин дә бір, ил дә бер, дөньяга сибелеп ятабыз. Һәр кемгә ирешсен бу хәбәр. Мөстәкыйль дәүләтле татарбыз. Исәндер сагыну сагылышлар. Ватансыз тор алмый кайсыгыз. Туйгансыз читләрдә каңгырып, кайтыгыз. Кардәшләр, кайтыгыз. Авыр юл, ұзын юл башы бұл, үмітлі болса да тар әлі. Алданған, ұрланған жаннарны яңадан яулайсы бар әлі. Тапталған тілебіз, сөзібіз, жаныбыз, рухыбыз таланған. Топланып, бірләшіп шығарға керек шул бұ ауыр заманнан. Шулай да ғынақлы боларбыз. Бик шүкір бүгінгә димәсәк, үткәнне қадірлік, дәулеткә иминлік бирә күр, киләчәк. Ғырурлық яшләрен тыя алмай, илем дип куана кайсыгыз, киләчәк көнебез хакына кайтыгыз. Кардәшләр, кайтыгыз. татар жері. Бік ұшыған, туңған еллар болды. Жаныбызға сеннен алдық жылы, милләтіңе сүнмәс үміт бірдің. Рахмәт сіңа, рахмәт, татар жері. Син халқымның сағыш ғазаплары, син халқымның тирән маңғай сыры, қайғыларға баш имеген үшін рәхмәт сиңа, рәхмәт, татар жері. Мәхәббәтле, саф һәм мәрхәмәтле күңелләрне жырлар бергә җыйды. Игелекле иттең халкыбызны, рәхмәт сиңа, рәхмәт, татар жері. Саклап қалдың жанның азатлығын, илебізге келді ирек шыры. Моңлы иттің, ойлы ғамлы иттің, рахмет сіңа, рахмет, татар жері. Байрағымыз болып яша хаман, буша маған әлі күрәш қыры, син бүгіндә күш бір рухыбызға, рахмет сіңа, рахмет, татар жері. Яшел килеш яфрак кыйла, баш киемен талап исә җилләр, пәри тузан ташы туена, яшнәп торган агачлардан өзелеп, яшел килеш яфрак кыйла. Эй дөньяның нурсыз мизгелләре, эй кайгыра торган сәгатьләр, кеше күбрәк үлә торган саен, туа тора мәллә сәбәпләр. Күрәчәкне инде күрмәгәнне, түзмәгәнне инде кешелек. Җир күтәргән афатларны салсаң, күкләр төшәр иде ишелеп. Ай, хәүфле исә әле җилләр, җил исәр дә туктар дисеңме? Искән сайын искә төшерә бит, истән чыкмый торган исемне. Я бер илдән, я бер илдән әле сугыш сүзен алып исә җил. Безгә исем, безгә атамалар, кемнер гадер газиз туган ил. Радиолар йөзләп, меңләп саный, бер булса да кеше саны бит. Кайгырмыша, эт җирләмәс заман, кем булса да кеше җаны бит. Ах, зарлары безгә килеп тора, әйтерсең бу безнең кайтавас. Я берсенә елда канлы яшьләр булып кайта яз. Баш киемен талап исә җилләр, сал башыңнан ди күк тоела. Тагын кайда яшьләр үлә икән, яшел килеш яфрак кыйла. Кәкре нарат шаулап торган урман иде монда. Матур булып үсте наратлар. Күккә карап үскәнгәдер, Ходай наратларны зифа яраткан. Һәр кемнең дә була бер гомере. Наратның да була гомере. Бүрәнәләр булып ятты алар, учакларга сүнде күмере. Кисте кеше, кискән сайыныңа кирәк булды төзе, сөлеге. Төпләрендә тамып тутанып қалды ауған наратларының жілігі. Тек бір нарат, кәкірі нарат қалды. Біреуге де керек болмады. Сүйінді ме? Әлі ғарленді ме? Бүгіліп-бүгіліп нарат елады. Абаға шешеге, бек танышта, бек жақында күттен, бек қадірлі мина бұ ұрман. Бала шағым менен, сенің дүнияң нинди хызур, нинди зор болған. Бек ұшанып күткен шақлар болған, шеше қатар дейіп абаға, бала шақта үткен. Қартлық күте, ә абаға тұра арада. Андыларға күніл бек қатірлі, бұ ұрманда исен бар ара. Үтек рет менім ғымыр хаман абағалар тұлы аланда. Мен қазір де күтем, міні-міні шеше қатар кебік тұйыла, тек үлігір ме қала абағалар, күзілер жиде. Yavrak kuyula. Küzgü ziraat. Mine mine kükler işler kük. Jirge tüşer sıman obalıp. Katlı katlı bulut iteklerin jiller alıp gide umarıp. Қишық шардуған мәр ұртасында тұны біткен қабір тошлары. Жәй-жәйләген күллер үліп ята, шол тошларға салып башларын. Нишләтәсін, келді зиратның да өз жиллер білен өз күзі. Тірінің дә бола, өлінің дә, өлімнің дә бола. Өз езі, и тәңірі, суына жан. Нишләтірге екен, тошқа үйленіп барған бәғірні. Сізге дәшем, көгім, әм құяшым, сіңа дәшем әлі, и тәңірі. Бабаларым сіңа табынғандар, керек бүгін бізге кешегі. Әлә шуңа ешіміз мі хаман? Әлә шуңа кіші исән мі? Сізге дәшем тошлар. Сіз мәңгілік, кіші бұй жетмәс тау илі. Рәншетсәк тә, үш алмиша бізден сақтап қал син бізні, таң илі. Біз талаған урман. Қайын, имән, қуақлары жирнің таллары. Сізді бүгін үміт, құт қарығыз, суыны бара кіші жаннары. Бар шақшыны түптік, елі-елі жүйіп келдігіз сіз шыларына. Инді сізден мен мәрхәмәт сұрым, елғаларым менім, суларым, қарашларым жерді. Суда бүгін, құяшымда, ғазиз күгімді, язмышымны қойдым қал үстіне. Бүттіні ғайып менім өзімді. Мен өзімні өзім білмем бүгін. Әлә бітем, әлә яңарам. Бабаларым сіңа табынғаннар, сіңа қорап мен де ялварам. Кіші болып туған бит мен, яшим, әм яшарға тілім мен мәңгі. Сөнме тұрған ғымыр берсін меңа, мәңгілікні берсін, и тәңірі. Thank you. жан тарта. Тілекләрің сенің изге болсын. Сүзің алтын болсын, тек дәшмә. Кирәк түгел ақыл, йөрәк җитә. Кирәк түгел кеше киңәшкә. Кешене дә, үзеңне дә хәтта тыңлап булмый торган шаклар бар. Тормыш үзе сиңа айырып куя, якыннарың була, ятлар бар. Рөхсәт мазар сорап тормый синдән. Шакымыйча гына керә ул. Кешеләрнең иң мөкаддәс хискә сусап яшәгәнен белә ул. Ничек кенә әйтеп яраттыра, ничек кенә үзенә карата. Уен белән син каршыдыр бәлки. Нишләтәсең аны? Жан торта. Шулук туфан. Шағир юлы кіріп кете халықның юлларына. Шушы юллар білен міне бу халық юғарыға. Үзім білем, үзім ойлайым. Туфан өткен юл мекен? Үз-үзіме сұра берем. Бусы тағын ол мекен? Барлап қара, санап қара, ұшансаң ұшан енді. Ғымыр да бір, язмыш да бір, шул бір үк туфан енді. Кабатлама, кат-кат түшіндірмә. Хәлләреңне аңлыйм. Нинем өчен янып көлләр булдың? Ә мин дөрләп янмыйм. Үзәгемә, йөрәгемә үтә мәҗнүн карашларым. Адам менә үзен, дөнья белән барыбер санашмадың. Тормышымны тотып утка аттың, белә күрә торып. Йылауында йылый беләсең син. Аяғы ура тұрып. Әй, бу ирлек! Ташлап бөтінісін, мин бір юләр болсам? Йоқ, син түгіл, ә мин синің ішін янып үләр болсам? Біз бәхетлі болар едік шаят. Бик тә ұзаққа. Мин башымны ием. Әйрәгім бик тә. Ұзақта. Дауыл, яр суларым яннан ашқан вақыт, қарым долқынларға. Кем үретті екен сені қамы, бұлай сұлқылдарға. Долқынларың ярға сия алмай, тузған, үре тұрған. Салларыңны ғашиқ қиялы көк жиллер ярға ұрған. Дән, іштән суын ақтарыла, күктә яшын, болыт. Сызаларың ярда ярлып ята, тұташ яра болып. Урғый-урғый суда көбік қайнай, түшті яшын ташы. Күк дұлқынға шумды, дұлқынларың тәмам күккә ашты. Сары, кызыл, кара маякларың сүнә бата. Ярындагы гашык жаны кебек, жаның дулап ята. урман күгәршене. Нинди тавыш, нинди кышсың дисәм, бу бит минем иске танышым. Бу арада ишетеп уянам мин урман күгәршене тавышын. Үзен күрмей тыңлыйды аны, тыныбызны кысып, куркышып, күңелләргә борчу сала иде урманнарның моңлы буқышы. Күңел әле һаман саклый килә урманнарның серле шумнарын. Бала чакта аңламаган шул без урман күгәршене моңнарын. Бакчаларга кереп адашканмы? Китәр юлын тапмый күрәсең. Бер агачта һәр көн таң атканда изгәләнә шушы күгәршен. Көтеп алам. Ел моңайып тыңлыйм. Бу моңнарны инде аңлыйм мин. Үзем аңлыйм. Үзем аның нигә моңайганын әйтә алмыйм мин. Күке тавышын ишеткәч. Күке, гомерем күпме? Азмы? Ничә язны каршылармын? Ничә тапкыр күрер күзләр кар сулары ярсыганын? Гомер бара, әйтеп кара, күке. Ун кычкырды миңа бабаң. Атаң биргән 9 елда юлда, мин дә юлда һаман. Дәшү сиңа болай гына, йөрмим гомер сорап. Ә шулай да кычкыр әле күке, тагын гомер юрап. Мин йокыдан әллә уяндыммы? Ни кузгатты әле уйларымны? Кемнәр йоклый? Кемнәр уйга талган? Нигә дөнья болай тынып калган? Үзәннәрне баскан тын моңсулык, йөрәкләрне кыса яман сулык. Мескенлек бар урман шаулавында. Ни күренми бер көт тауларында. Баскан идем менеп кыясына, жылыныр дип жаным кояшында. Кояшларын каплап тора болот. Явар кебек үскә карбуз булап. Бетми торган нинди сабырлык бу, жилкәләргә нинди авырлык бу. Кайшанда бер төшеп калыр микән? Я гомергә шулай барыр микән? Әйтерсең лә тоташ тере яра, күккә ашыбанда нәрсә яна? Күтәрелеп офыкларга кара, офыкларда кояш байып бара. Офыкларда кояш байып бара. Исемнәр хакында. Кешеләрнең яхшы гадәте бар. Исем кушу туган балага. Әйбәттен куш, җанга якынын куш, кемнән туганына карама. Исемләрнең мәгънәләре тирән, йөрәккә назлы, хисле, матурлар. Ир атларының асыл сифатлары гадел, тугры, зирәк, батырлар. Шулай кирәк. Исемләрдә өмет. Кеше бит ул, әле өр яңа. Исем белән төрсен бишегеннән, өмет белән керсен дөньяга. Ә шулай да әйбәт булар иде. Дөнья аны таный башлагач, өр яңадан исем кушып булса, кем икәнен яшәп раслагач. Зираттан чыккач, тыныш кына үтеп китә алмыйм. Зират яннарында тукталам. Кичкенәдән башын йөрү үсте зиратларга шуша шук бала. Чәчәген дә үзә алмый идек, ашамадык үзеп шумыртын. Тыныбызны кысып карап йөрдек бабаларыбызның бу йортын. Йөз яшәгән ялгыз имененә кошларына аның тимәдек. Карт кызгынның тавышын тыңлап яттык, сәйрсетеп, шүрләп, именеп. Усал идек, ләкин гынах иде бозулары зират канунын. Аңлаганбыз шулчак ни икәнен дәмукларга кереп янунын. Мин хәзер дә зиратларга керәм. Күңел китә кайчак тулып та, күз көннәре монда бик яман су, кирәк безгә яман сулык та. Инде күптән ашканым юк иде шәһәремнең зират капкасын. Килде әле бүген бу мәңгелек дөньяны да урап кайтасым. Баш киемен салып кына керәм, башны иеп кенә керәм мин. Монда безгә гомер биргәннәрнең ятканлыгын яхшы беләм мин. Барысы да исән. Картаймыйлар. Үтми монда вакыт. Туктаган. Шулай дим дә, берни аңламыйча, гаҗәпләнеп, кинәт тукталам. Ыгызга килә нинди халык? Кемнәр монда болай шуала? Кабер артларыннан берәм-берәм кәсәләрен тотып чыгалар. Сумкасыннан алып биреп тора, утырган да берәү җай гына, кисәсенә тыгып китә тора, ике бая түләп алгына. Спекулянт монда урын тапкан. Хезмәт итә аңа кабердә. Кибетләрне бикләп, зиратларны ачкан без бит бүген хәмергә. Мондый хәлгә нинди сүз табасың? Ничек итеп моны аңларга? Кабердәге җаннар, ничек итеп аңлатырга моны аларга? Зират капкалары бик тә түгел, ләкин аны кеше саклаган. Сыйрына салам ашатса да, зиратында пишән чапмаган. Пишрак аяк белән кул юмыйча, тәһарәтсез кеше кермәгән. Сүгенү кая, кышкырып та кеше сөйләшмәгән монда, көлмәгән. Зират капкалары бик тә түгел. Ул безнең дә соңгы йортыбыз. Ата-баба сүзе кала килә, зиратларны чиста тотыгыз. Чиста тоткан. Үзенең өендә дә булмагандыр анды чисталык. Җидыратына барса, рухы, җаны кайта торган булган чистарып. Кешене кем кеше алмый монда. Һәр кем белә үзенең чиратын. Ул кешене кеше диеп булмый, мәсхәрәле икән зиратын. Зиратларга кашып яшәмиләр. Тормышы бар аның үзенең. Инде күптән киткән буынның да саныйбызмы әллә түземен? Була алыр кеше хәмерсез дә, була алмас, ләкин хәбәрсез. Үлгәннәрне әйтмим. Исәннәре, исәннәре никтер кадерсез. Мақатлықма. Зиратларга кереп, без кемнәрдән бүген көләбез? Исән килеш, тере килеш шулай кабрләрдә утырып үләбез. Хәмернең дә үз урыны бардыр. Зиратларга күчү хатадыр. Бабакайлар, «Эй, аланнар» дейіп, қабірлердә рәншіп ятадыр. Инде күптән кіргәнім юк иде. Онытмыйлар алай. Кіріп шық. Үлгәннәр дә көтә тереләрне. Күзләр җитте, хәлен белеп шық. Яман сулық кайшак кирәк безгә. Күз көннәре мында яман су. Дөньялар да яши, зират исән, күктә болыт, җирдә ага су, чистарынып, сабырлыклар алып, тынычланып чыгам зираттан. Әйтерсең лә, илләр, җирләр гизеп, мин әйләнеп кайтам ерактан.
Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Нури Ахмет Сафин күренекле шагыйр Кадыр Сибгатуллин шигырьләрен укыды. Ә хәзер шагыйрның берничә шигырен нәфис сүз остасы, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Фуат Галимуллин башкаруында тәкъдим итәбез.
Әллә ни күңелем борчулы. Авыллар тынышмы, иминме? Гомерем үтә бит, Габдулла, күрергә тилмереп илемне. Кайтам дип кан хатта кагындым, борылдым вокзалга җиткәндә. Туган ил каргышы төшкәндер, ят итеп читләргә киткәндә. Зур итеп күчтәнәш салгансың, дару күп тотабыз, каз итен. Көненә Үшәр қат қарымдыр, құш тілі түрілген ғазетін. Өзің бір қонаққа келіп кет, мұнда да бола тоқ ешерге. Тек міне, яман су, бик мұн су, кіші йоқ біздің шәдешерге. Балалар тілләрін ұнытты, біз дәшсәк аңламай күләләр. Көп ғұмыр қалмады Ғабдулла. Мында да қоядыр көмірлер. Ауылның зираты нихәлде, тірліктен топтата көрмегіз. Қартайған күрімде қойталсам, мені де кәфінләп көмірсіз. Директорның нервысында тұра, интектірген азул тұшы кібік. Үз-үзіне ұрын таба алмай, хүкім итілген бір кіші кібік. Дәріс ізлей, сағат, уақыт ізлей, мәктеп бұйлап ізлей балаларын, ұқысыннар, туқай тілі бітті, үгітлерге шыққан аналарын. Әкият ұқып ұздырауыл күнді, Ятим татар теле дәресләрен, Унуш яшлек малайларга бүген Үйрәтмәкче татар хәрефләрен. Урысшага тәрҗемәсен ясап, Тус сипкәндәй канлы яраларга, Үзебезнең телне үйрәтә ул, Үзебездән туган балаларга. Тыңласалар бишле куеп бара, Дәресләре мискен, үзе мискен, тілге сөзге бізді ғашиқ еткен оқытушы апа, бүгін сіз кім? Ғұмырлыққа тілден безгеннәрі ғәрләнсіннәр әйді, ғәрләнсәләр. Біздің мәктәплерде оқи-оқи искәт ша хәзер мәдрәсәләр. Қайда Тоқай, қайда Тоқташ, Сәйдәш, Высоцкий барын алыштыра. 13 яшлык малай күзләрендә моңсыз җансыз безнең язмыш тора. Гафу итмәс халык телне кыйнап, тахтларда утыручыларны бер гаепсез башын иеп йөри. Татар теле оқытучылар. Кирәк түгел диләр бүген шигыр. Мажаралы роман укыйбыз. Кая китте безнең моңлы сүздән канатланып йөргән рухыбыз? Сатылмаслык, сатып ала алмаслык йөрәкләргә үзе керерлек дару кирәк. Бүердәге түгел, йөрәктәге ташлар эрерлек. Шундый вакыт хәзер. Йылый-йылый шигыр генә бүген язарлык. Шагыйрьләрнең сүзен йөрәкләргә укол итеп бүген кадарлык. Шигырьләрнең кирәк чагы алда, бәяләре булыр чамасыз. Булыр микән шигырьләре генә? Калмас микән кеше чарасыз? Җитмәбезме шундый заманага, сүзләрнең дә бетәр ихласы? Шигырның да, жырның, моңнарның да тимәс инде жанға шифасы. Құтқарға керек жанларны да, шигырны да керек сақларға. Шундай уақыт хәзер, үзебізні, үзебізден керек яқларға. Бүгін түнлә минем жирім үлді. Бек ауырып үлді жир шары. Бүтін көкті ғажап тыңлық иді. Тытыратмәді бұқал жиханны. Башларымны көкке бәрә-бәрә нигә үлдің инді димәдім. Ізләп үрдім қабір қазырға дейп. Табалмадым ләкин ерләрім. Жир шарына зират ізләп үрдім, бар ғаләмні айқап ақтардым. Шексіз дейсіз аны, әмін анда бір қабірлік ұрын топмадым. Қора түнді шексіз қоранғыда кеттім бұғай артық ираққа, Йылдызлардан йылдызларға үрдім, мәхрум болып бір ұш топыраққа. Яқтырмады ғалам, күп мүгіне, күтсем де мен таңнар атмады. Туманларға жирні тапшырдым да, әллә қайттым, әллә қайтмадым. Мен өзім де қалдым бұғай шунда, туманларға кіріп, қабірсіз. Мен сұм нәрсе, шексіз ғаламінде, жир болып жир, хатта қадырсыз. Жырлый-жырлый ата күндә таңнар, үр яңа жыр күндә құяшы. Тұя білсәң әгәр бір сулауын, илаһи жыр итеп тұясың. Яңа жырлар кебек юзе бұлыт, Яңа жырлар кебек аға су, үр яңа жыр кебек бүтін дүния, юғалыр жыр кебек яман су. Табылмаған жырдай йылдыз ирақ, табылмаған жырдай күңілләр, табылған жыр кебек туа кіші, Юғалған жыр кібік өлімнәр. Табылмаған жырлар табылыр ма? Табылғаны жерде қаласы, жырда құйынып, жырға сусап юрі, дүнияларының көпмі баласы. Жырлый білгеннерге жырлар керек, білмегенге керек бигірек. Жырны табулары ансат түгіл, жырны юғалтулар ғибрет. Екі ғұмыр бізге насип болмас, бір яшиміз жерде, бір туып, шушы жерде бик қоласы келе, бір юғалмай тұрған жыр болып.
Құрметлі радио тыңлаушылар, шиғрия деген циклдан шираттағы тапшыруымызда көрінікті шағир Қадыр Сибғатуллин шиғырлары яңғырады. Оларны Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Нури Ахмет Сафин һәм Россияның атқазанған мәдениет қызметкері Нәфис сөз ұстасы Фуат Ғалимуллин оқыды. Тапшыруны эфир үшін Раил Садри әзірледі. Режиссері Рамил Хидиятулла. Келесі шырашуларға қадар сау болығыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.